Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα σας συναδέλφοι και συναδέλφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Εδώ στα δαρά, στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, και να μεταφέρουμε και σήμερα, όπως προσπαθούμε τουλάχιστον να το κάνουμε συχνά πυκνά, τη φωνή του Σωματείου στο σπίτι του κάθε εργαζόμενο, στο σπίτι όλης της εργατικής τάξης. Να ξεκινήσουμε παραδοσιακά με αυτά που λέμε κάθε φορά, ούτως ή άλλως και σήμερα παραδοσιακά ξεκινήσαμε καθυστερημένοι, όσοι είδηστε. Ένε καυροχής κιόλας. Να πούμε λοιπόν για όσους συναδέλφους ίσως πρώτη φορά ακούν τη σημερινή εκπομπή, να πούμε ότι το Σωματείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου 48Β, στον τρίτο όροφο το 317 γραφείο. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με τα μέλη της διοίκησης, απογευματινές ώρες από τις 6.30 και μετά. Και επίσης υπάρχουν και στο σελίδα μας, στο sigia1933@gmail.com, και βεβαίως προσπαθούμε το τελευταίο διάστημα και μέσω του Viber, μέσω του YouTube, για όσους είστε ήδη μέλη του Σωματείου, να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Αυτά για τα αρχικά, γιατί σήμερα έχουμε μια εκπομπή που περιλαμβάνει, θα λέγαμε, σχεδόν τα πάντα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, ούτως ή άλλως θα γνωρίζετε ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένα την Κυριακή, έγινε και η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, θα πούμε δύο πράγματα για αυτή. Μετά είχαμε την εκλογή εφορευτικής και έχουμε και η ημερομηνία εκλογών, οι οποίες ξεκινούν την προσεχή Κυριακή, θα πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Αλλά παράλληλα είχαμε και δράση του Σωματείου. Είχαμε συμμετοχή σε διάφορες, αρκετές θα το πω έτσι, όχι διάφορες, σε αρκετές δραστηριότητες, αγωνιστικές κινητοποίησεις το τελευταίο διάστημα. Είχαμε πολυτεχνείο, είχαμε κινητοποίησεις για τη σφαγή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εξέλιξη στη Γάζα, και με αφορμή αυτό να πω ότι σήμερα θα κάνουμε μια συζήτηση σχετικά με αυτό το τεράστιο θέμα, που βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, είναι αδύνατο να μπορέσεις να το καλύψεις μέσα από μία απλή ραδιοφωνική εκπομπή. Θα κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να κάνουμε μια συζήτηση και για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Πάμε σε πρώτη φάση να ακούσουμε μουσική και μετά να πούμε λίγα λόγια για τα τρέχοντα και να επιστρέψουμε στην εκπομπή με ένα τραγούδι. Τώρα θα ξεκινήσουμε που το μυαλό όλων κάπου θα πάει. Πάμε για μουσική.
Ya no tengo Dios aniquilados de la forma más.
Όπως καταλάβατε, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή των ιδιωτικών υπαλλήλων Αθήνας και είχαμε ένα θέμα με το μικροφωνάκι εδώ πέρα, εξού και ακούσατε αυτά τα νοηματικά, πώς, που, τι και γιατί. Επιστρέφουμε λοιπόν και να αρχίσουμε τη σημερινή εκπομπή με λίγο την δράση του σωματείου. Είχαμε λοιπόν, για όσους δεν καταφέρατε να βρεθείτε την περασμένη Κυριακή, έγινε η εκλογοπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, πράγμα που σημαίνει ότι και επίσημα το Διοικητικό Συμβούλιο πλέον είναι απερχόμενο, έχει παραδώσει και έγινε η ψηφοφορία η οποία εξέλεξε εφορευτική επιτροπή και θα έχουμε τις εκλογές του Σωματείου, οι οποίες ξεκινούν την προσεχή Κυριακή. Να πούμε ότι γενικότερα ήταν μια ιδιαίτερα, θα λέγαμε, θετική εικόνα από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Ήταν πολλοί οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί και μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι μέχρι και την προηγούμενη μέρα δούλευαν, θυσίασε να το πούμε έτσι, ακόμα και το τελευταίο πρωινό που τους είχε μείνει να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω. Βρέθηκαν λοιπόν στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και να πούμε ότι ήταν πολύς ο κόσμος εκεί ο οποίος και πήρε το λόγο και πολύ θετικό κομμάτι αυτό, και βέβαια είναι ακόμα πιο σημαντικό ότι η πείρα η οποία συσσωρεύτηκε από όλες αυτές τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, ο προβληματισμός ήταν πολύ θετικός. Υπήρξε μια αγώνιμη συζήτηση με πραγματικές διαδικασίες και νομίζω ότι τέτοιες είναι οι γενικές συνελεύσεις που πραγματικά χρειαζόμαστε, έτσι ώστε και πείρα να περνιέται και λύσεις, προτάσεις να μπαίνουν και βεβαίως να προχωράμε τη δουλειά του σωματείου. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι για όσους ίσως δεν το ξέρετε, έχουν βγει και ημερομηνίες. Να επαναλάβω ότι οι ημερομηνίες ξεκινούν είναι από την προσεχή Κυριακή, όπου στις 11 το πρωί θα ανοίξουν οι κάλπες μέχρι τις 7 το απόγευμα, και τις καθημερινές θα είναι από τις 2 μέχρι τις 8. Επαναλαμβάνω, τις καθημερινές από τις 2 μέχρι τις 8, πλην του Σαββατοκύριακου, όπου οι κάλπες Κυριακή 26 του μηνός, επαναλαμβάνω, θα ανοίξουν οι κάλπες, θα είναι από τις 11 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Σημαντικό να έχουμε μαζί μας την αστυνομική μας ταυτότητα και τον αριθμό ΑΜΚΑ. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογοαπολογιστική και τις εκλογές, και αφήνοντας πίσω αυτό το θέμα που ουσιαστικά από μόνο του θα μπορούσε να είναι ένα θέμα μιας ολόκληρης εκπομπής, θα πούμε το εξής. Επειδή καταλαβαίνουμε ότι και ένας κόσμος θεωρεί ότι το να βρεθείς και να πάρεις μέρος στις εκλογές ενός σωματείου είναι μια τυπική διαδικασία. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και να βρεθούμε στις εκλογές, να ψηφίσουμε και να δώσουμε δύναμη στα σωματεία μας, γιατί ένα δυνατό σωματείο είναι ένα σωματείο που μπορεί πραγματικά να κοντράρει, είναι ένα σωματείο που μπορεί πραγματικά να φέρει ανατροπές, είναι ένα σωματείο που μπορεί να διεκδικήσει. Αυτό το μισάωρο, τα 10 λεπτά που χρειάζεται για να πάμε να ψηφίσουμε, έχει τεραστιαία σημασία. Και να τονίσω εδώ ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μητρό θα είναι ανοιχτό, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιωτικούς υπάλληλους που γνωρίζουμε, συναδέλφους, φίλους, ανθρώπους από τη γειτονιά, αρκεί βεβαίως να είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, έτσι, γιατί δεν το συζητάμε αυτό, μπορούμε να τους φέρουμε στο σωματείο να εγγραφούν και να ψηφίσουν. Γίνεται έτσι μια προσπάθεια ώστε όσο είναι το δυνατόν να ανοίξουμε σε πιο ακόμα περισσότερο τη δουλειά του σωματείου σε συναδέλφους που ίσως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε αυτό. Εδώ θα κλείσω αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε μπροστά. Θα πω λίγο για τη δράση του σωματείου που είχαμε επίσης το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε, συνάδελφοι, ότι το σωματείο μαζί με δεκάδες άλλα σωματεία και φορείς από την πρώτη στιγμή ήταν σε αυτούς που ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι σε αυτό το έγκλημα που γίνεται στην Παλαιστίνη εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Βρεθήκαμε λοιπόν σε όλες τις κινητοποιήσεις που έγιναν και στη συναυλία, βεβαίως και μέχρι την πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Θα έχουμε τη συνέχεια να μιλήσουμε σε αυτό, γι' αυτό ας πούμε το που κατά την άποψή μας είναι ίσως το σημαντικότερο ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα πούμε βεβαίως, και όσοι θα το ξέρετε, την περασμένη 5η 16 του μηνός έγινε και η κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο Πεσόδων του Πολυτεχνείου και βεβαίως είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, όσοι βρεθήκατε εκεί, ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ σχετικά με τα πραγματικά συγχαρητήρια σε όσους το δημιούργησαν, σχετικά με τα γεγονότα του 1973 και άγνωστες πτυχές όλης αυτής της κατάστασης. Και όπως σας είπα και πριν, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια εκπομπή ολόκληρη λέγοντας τη δράση του σωματείου, τι κάναμε όλες αυτές τις μέρες, την εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση, τις εκλογές που έχουμε μπροστά και όλα αυτά. Όμως έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Έχουμε ένα ζήτημα που δεν είναι εικασία. Όπως θα γνωρίζετε, από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι και τώρα, ένας λαός ολόκληρος βρίσκεται, θα λέγαμε, υπό εξόντωση. Τα λόγια μου αυτά τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά και δεν νομίζω ότι λέω την παραμικρή φράση παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Έχουμε μία κτηνόδια επίθεση, να το πω έτσι, απέναντι σε ανθρώπους, απέναντι σε αμάχους, απέναντι σε γυναικόπαιδα, σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη γη τους και τώρα κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. Λέμε φυσικά για την κατάσταση που συμβαίνει στην Παλαιστίνη και όλα αυτά που ζει ο Παλαιστινιακός λαός. Και πιστέψτε με, είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να έχετε βρεθεί σε ένα μικρόφωνο μπροστά, αλλά είναι πολύ δύσκολο ένα τόσο σοβαρό ζήτημα να μπορέσεις να το καλύψεις μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Δεν ξέρω, ίσως φταίει και το γεγονός ότι είμαστε ερασιτέχνες, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, δεν έχουμε καμία σχέση με δημοσιογραφάτες και άλλους τέτοιους διάφορους. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να φωτίσουμε αυτό το τεράστιο ζήτημα που παίρνει ιστορικές διαστάσεις πλέον. Έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε μαζί μας ένα από αυτά τα παιδιά, έναν από αυτούς τους ανθρώπους που ζει όλη αυτή την κατάσταση, είναι ο ίδιος από εκεί. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ζει, σπουδάζει και εργάζεται στην Ελλάδα και βλέπει όλη αυτή την τρομερή ιστορία, είναι μέλος του σωματείου μας. Αχμαντ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να πω κάτι που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Ό,τι θα ακούσετε από τη συζήτηση που έχουμε εδώ πέρα με τον συνάδελφο τον Αχμαντ είναι 100% έτσι όπως θα τα ακούσετε. Δεν έχουμε κάνει καμία συζήτηση πριν, δεν έχουμε συνονοηθεί για το τι πρέπει να πούμε και πώς πρέπει να ακουστεί. Δεν έχουμε την παραμικρή τάση να θέλουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Είναι όλα εντελώς όπως θα τα ακούσετε, μία απλή συζήτηση. Έτσι δουλεύουμε πάντα εδώ, έτσι δουλεύει το ραδιόφωνο του Πάμε. Δεν χρησιμοποιούμε συνταγές, ούτε λέμε σε κάποιον τι θα πει και πώς θα απαντήσει. Και καταρχάς τώρα, ξεκινώντας τη συζήτηση, Αχμαντ, να νομίζω ότι το πρώτο που θα σκεφτεί κάποιος αυτή τη στιγμή και ίσως αυτό που σκέφτονται περισσότεροι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή, μια πρώτη εικόνα αν έχεις το τι κατάσταση συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
Εντάξει, τώρα Και εμείς εικόνα έχω κατάγομαι καταρχάς από τη Δυτική Όχθη, όχι από τη Λωρίδα της Γάζας, δηλαδή συγγενείς μου, φίλοι κτλ. Είναι από Δυτική Όχθη. Που εντάξει, στη συνέχεια θα πούμε και εκεί τι γίνεται, πράγμα που εδώ είναι εντελώς σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή,
ακριβώς.
Από την άλλη πλευρά κάποια παράλληλη γενοκτονία, εκτοπισμός κτλ. Που γίνεται. Από φίλους εδώ, Παλαιστίνιους από τη Γάζα με συγγενείς πίσω κτλ. Η κατάσταση είναι πολύ πολύ μακράν πιο τραγική από ό,τι μπορούμε να δούμε οι ειδήσεις που φτάνουν έως μέχρι εδώ και τα λοιπά, δηλαδή από αραβικά site, παλαιστινιακά και διάφορα άλλα. Η κατάσταση είναι πάρα 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 πολύ τραγική, πολύ τραγική. Από βαρδισμούς, από πείνα, από εξαθλίωση, εξόντωση, αρρώστιες, δηλαδή όταν οι γιατροί λένε τώρα σε πολλά βιντεάκια νέα και τα λοιπά, ασθενείς να πεθαίνουν στα χειρουργεία από τον πόνο λόγω μη ύπαρξης βασικών, ας πούμε,
αναισθητικών και τα λοιπά,
στα χειρουργεία. Είναι εντάξει, δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο χειρότερο από μια τέτοια εικόνα μπορούμε να περιγράψουμε. Συν τα νοσοκομεία που είναι περικυκλωμένα από Ισραηλινούς που έχουν μπει μέσα, που έχουν συλλάβει διευθυντές, γιατρούς, να συλλαμβάνεις γιατρούς σε μια ανθρωπιστική κρίση.
Ναι.
Που είναι αυτή τη στιγμή ότι πιο πολύτιμο υπάρχει μετά το νερό και το φαγητό με στη Γάζα. Ο εκτοπισμός από τη Βόρεια Γάζα στη Νότια. Βέβαια εκεί είναι λίγο αντικρώμενες οι ειδήσεις. Πόσοι έχουν μείνει, πόσοι έχουν φύγει. Είναι λίγο...
Ναι.
Η εικόνα δεν είναι τόσο καθαρή.
Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Δεν είναι και εύκολο άλλωστε να έχεις καθαρή εικόνα σε αυτό το πράγμα.
Ο καθένας με το δικό του προγραμματιστικό μηχανισμό πλασάρει αυτό που θέλει. Από την άλλη, στην απέναντι πλευρά, στη Δυτική Όχθη, έχουμε την άλλη όψη του Ισραηλινού κράτους, ας πούμε έτσι, αυτής της σφαγής, με την έννοια ότι δεν έχουμε βομβαρδισμούς αεροπλάνων F-16 κάθε μέρα να ρίχνουν μαζικούς τάφους, ας το πω έτσι, αλλά από την άλλη έχεις χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες έπικους, εξοπλισμένοι με πάνω από 10.000 κομμάτια αυτόματα. Ο καθένας σπίτι μπορεί να έχει μια ντουζίνα, δηλαδή να επιλέγει κάθε μέρα με ποιο τρόπο θα σκοτώσει, οι οποίοι είναι αμολυμένοι ανεξέλεκτα. Κάνουν και πριν κάνουν ό,τι θέλουν και πριν τις 7 το Οκτώβριο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι και με γραμμή του κράτους.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν κατάλαβα καλά, στη Δυτική Όχθη υπάρχουν ένοπλα κομμάτια, ένοπλοι κάτοικοι του Ισραήλ ουσιαστικά. Κάτοικοι δεν είναι, τέλος πάντων.
Έπικοι
είναι και παράνομα κιόλας, τέλος πάντων. Λοιπόν, που μπορούν να βγουν έξω και να πυροβολήσουν, ας πούμε, ή να χτυπήσουν ή οτιδήποτε.
Αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση πριν τις 7 το Οκτώβριο. Πλέον γίνεται επί 100, μπογκρό, σαν να λέμε. Μάλιστα. Σε χωριά, σε σπίτια, σε πόλεις. Και μάλιστα, πώς, ας πούμε, η εικόνα που έφτασε εδώ, τη μοιράσανε με τα αεροπλάνα στη Γάζα, εκενώστε το βόρειο κομμάτι και πάτε στο νότιο. Αντίστοιχα φυλάδια μοιράζονται και στη Δυτική Όχθη. Εκενώ στη Δυτική Όχθη, γιατί αυτό που έρχεται, κοιτάξτε τη Γάζα, τι γίνεται, το ίδιο θα πάθετε και πάει λέγοντας.
Υπάρχει δηλαδή και τρομοκρατία
και
ενόπλη, αλλά και.
Με ενημέρωση.
Με ενημέρωση.
Εκενώστε πριν σας φάξουμε με έναν τρόπο. Όχι με έναν τρόπο, ακριβώς όπως το λέω. Αλλά εντάξει. Αυτά δεν φτάνουν εδώ για κανένα λόγο.
Όχι, όχι.
Με κανέναν τρόπο βασικά. Δεν φτάνουν εδώ. Προφανώς όλα αυτά με την κάλυψη του στρατού και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εντάξει, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, όσο στραβού το δίκιο μπορεί να είναι, να μην τσουβαλιάσουμε ότι όλοι οι Ισραηλοί είναι αυτό το πράγμα.
Προφανώς όχι.
Για να μην βγει αυτό. Για να μην βγει αυτό. Μιλάμε για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων μέσα στο Ισραήλ, οι έπικοι, με χίλιες δυο αντιλήψεις, θρησκοληψίες, φασιστικές αντιλήψεις, ρατσιστικά συνθήματα, που οι περισσότεροι εκεί είναι υπηρετούν και στο στρατό. Δηλαδή έχουν και. Βαθμούς στρατό και τα λοιπά. Αυτή είναι κάπως η μεγάλη εικόνα, δεν ξέρω.
Απ' την άλλη βέβαια να πούμε και, και ένα αισιόδοξο της μεγάλης υπόθεσης αυτής είναι πραγματικά εντυπωσιακή η στάση κάποιων Ισραηλινών που μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ακόμα και σε κεντρικά μέσα στο Τελαβίβ, κατέβηκαν σε πορεία και καταδίκασαν όλη αυτή τη σφαγή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Ναι, και θέλει πολύ θάρρος.
Πάρα πολύ.
Όταν μιλάμε για ένα κράτος όπως το Ισραήλ,
βέβαια.
Που μιλάμε ότι έχει και πριν τον πόλεμο, μία ας πούμε
στρατιωτική πολιτική, κατά κύριο λόγο,
ναι, μιλιταριστική κοινωνία.
Ακριβώς.
Το να βγαίνεις σε καιρό πολέμου, επίσημου πολέμου, και να εναντιώνεσαι στην κεντρική γραμμή του κράτους, θέλει πολύ θάρρος για να το κάνεις.
Σίγουρα.
Αυτό. Και για όσους κυβερνώντες, κόμματα, Ευρωπαίους διάφορους, πιστοί στις αξίες της Ευρώπης, παρουσιάζουν ή συγκρίνουν τη δημοκρατία του Ισραήλ με τη δικιά μας δημοκρατία, ότι μοιάζει πάρα πολύ και έχουμε κοινές αξίες, οι συγκεκριμένοι δύο βουλευτές του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισραήλ, που συμμετέχει σε ένα συνασπισμό κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή την Ισραήλινη του Κινέσετ, τους διώξαν από βουλευτές.
Ναι.
Λόγω αυτής της στάσης τους, σε αυτή την ανοιχτή δημοκρατία. Και τους κόψαν όποια επιζωμίωση βουλευτική, τους απαγόρευσαν να είναι συνεδριάσεις των οργάνων και επιτροπών διαφόρων του Κινέσετ.
Και θεωρώ ότι και όλοι αυτοί οι διαδηλωτές Ισραηλινοί που κατέβηκαν στον δρόμο και διαδήλωσαν, προφανώς θα έχουν και τις ανάλογες συνέπειες στην καθημερινή του ζωή.
Εννοείται. Υπάρχουν πάρα πολλές συλλήψεις διαδηλωτών Ισραηλινών, ασχέτως αν είναι Άραβες ή
Παλαιστίνοι, ναι, ναι, ναι.
48 που τους ονομάζουμε εμείς κάτω ή όχι. Είναι όλοι, είπες, όχι ζήτω η Γάζα, όχι ζήτω η αντίσταση. Τύπου να σταματήσει η κατοχή, η Ισραηλινή κατοχή, mm-hmm. έχεις μπει φυλακή και σε ψάχνουν που είσαι. Και οι υπουργοί του Ισραήλ έχουν επισήμως, όχι σε πηγαδάκια που δημοσιεύτηκαν, επισήμως έχουν πει ότι όποιος Άραβας Ισραηλινός είναι με την αντίσταση και δεν θέλει την κατοχή, ας αφήσει την ταυτότητά του και ας πάει στη Γάζα. Ας περάσει την απέναντι όχι δηλαδή.
Μάλιστα.
Το καλό.
Νομίζω ότι είναι πεμπτουσία της δημοκρατίας αυτό.
Ναι, είναι κοινές ευρωπαϊκές αξίες και πάλι.
Ναι. Τραγικό, πραγματικά. Η επόμενη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, γιατί τώρα ουσιαστικά τι ερωτήσει να κάνεις για όλη αυτή την ιστορία, όπως καταλαβαίνεις είναι απίστευτα δύσκολο το ζήτημα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι μετά τα γεγονότα που συμβαίνουν στη Γάζα και γενικότερα στην Παλαιστίνη, για να μην μείνουμε μόνο στη Γάζα, υπήρξε ένα τεράστιο ποτάμι αλληλεγγύης, το οποίο ξεκίνησε και εγώ δεν ξέρω από πού και συνεχίζει να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, και έχω την εντύπωση ότι αρχίζει και διευρύνεται πλέον αυτό το ποτάμι. Γιατί στην αρχή ένας κόσμος είχε κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο έπεσε, και όλη εκείνη θα θυμάσαι η συζήτηση περί τρομοκρατίας και τα λοιπά, με το αυτή και ποιοι είναι και τα λοιπά και των οργανώσεων και τα λοιπά. Στη συνέχεια νομίζω ότι έγινε αντιληπτό όμως από τον κόσμο ότι μάλλον δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι έπαιξε αυτό που λέει καμιά φορά ο λαός: τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Κάπως έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω, οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εκεί, πώς αισθάνονται όλη αυτή την αλληλεγγύη, πώς φτάνει μέχρι αυτούς, γιατί καταλαβαίνω ότι όταν είσαι σε μια τέτοια τραγική κατάσταση, να το πούμε απλά, όταν σε έχει βρει μια συφορά, γιατί αυτό είναι η συφορά που τους βρήκε, έτσι, δεν το συζητάμε. Όταν σε έχει βρει μια συφορά, προσπαθείς να σκεφτείς τι παραπάνω να κάνεις για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που προσπαθείς να κάνεις είναι να δείξεις μια αλληλεγγύη και να τους εξηγήσεις ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πώς το αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι αυτό, το βλέπουν, είναι κάτι, τους δίνει μια δύναμη.
Κοίτα, να το πιάσουμε από την αρχή.
Ναι.
Πρώτον, τώρα δεν ξέρω, νιώθω και ηθικά να το πω, ότι το να πω εγώ από την Ελλάδα μου, την ηρεμία μου και την χαλαρή κουβέντα που κάνουμε,
ναι,
πώς νιώθουν κάτω που ο καθένας έχει, οι οικογένειες βίστηκαν από το πολιτικό μητρό. Όμως, όσοι είμαστε εδώ, Παλαιστίνοι που συζητάμε μεταξύ μας, mm-hmm. που και πάρα πολύ, π.χ. τώρα στην κουβέντα, ένας φίλος γνωστός έμαθε σήμερα ότι πέθανε ο αδερφός του που είναι γιατρός κάτω,
ας πούμε. Μάλιστα.
Εντάξει, στην αρχή προφανώς υπήρχε μεγάλο μουδιασμά. Όχι από εμάς. Από εμείς ξέραμε τι θα έρθει μετά, ποια είναι η Χαμάς, τι είναι η Χαμάς,
ναι.
τι γίνεται, δεν ξαφνιαστήκαμε. Όμως υπήρχε ένα μεγάλο μουδιασμά, γιατί υπήρχε αυτό που ακριβώς είπε στην αρχή, μία. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
Ναι.
Και λίγο πολύ παρουσίαζαν τον Παλαιστινιακό λαό κάτι σαν απολυφάδια του ISIS,
Ναι.
Κάπου.
Ναι, ναι, ναι.
Και θέλουν να φάνε τους Εβραίους λάχανο.
Mm-hmm.
Και όταν δουλεύει το Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ, λες τώρα πού πάμε στα θηρία.
Προφανώς.
Αυτό ήταν. Όμως, η λαϊκή δύναμη, το πώς αυτό που λέμε ότι οι λαοί δεν είναι πρόβατα,
mm-hmm.
οι λαοί έχουν τη δικιά τους δύναμη, το δικό τους δυναμισμό, δίνει τεράστια ποδάρια στον Παλαιστινιακό λαό, ας το πούμε έτσι. Τον υψώνει 10 πατώματα παραπάνω από ό,τι είναι. Με την έννοια, το πολύ σημαντικό αυτό που λέμε και γενικότερο, ότι δεν είσαι μόνος σου.
Ναι.
Δεν είσαι μόνος σου. Μπορεί να μην καταλαβαίνει, μπορεί να μην είναι εκεί, μπορεί να... χίλια δυο μπορεί. Όμως ξέρεις ότι απ' άκρης άκρης όλη τη γη υπάρχει κάποιος που φωνάζει για την αδικία που έχει υποστεί. Φωνάζει, βροντοφωνάζει, είναι κάθε μέρα στους δρόμους, συλλήψεις, πάει απαγορεύσεις.
Ναι.
Δεν του νοιάζει τίποτα, κρέμεται από πλοία, κρέμεται από μπουκάπορ, για να μην φύγουν, χίλια δυο άλλα. Κλείνει εργοστάσια με όπλα να μην φεύγουν, διάφορα τέτοια. Που είναι, εντάξει, τεράστια πηγή δύναμης. Τεράστια πηγή δύναμης. Να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου, δεν είναι λίγο.
Σίγουρα, σίγουρα. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ σε τόσο τρομερές καταστάσεις, ας πούμε... Και ήταν και κάτι που σκεφτόμουν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Μια και έτυχε και βρεθήκαμε και με άλλο κόσμο, με Παλαιστίνια, με παιδιά από την Παλαιστίνη, άντρες και γυναίκες. Και ναι, μεν ακριβώς αυτό που λες, αυτή την αίσθηση είχα και εγώ, ότι εδώ στην Ελλάδα λες ότι εντάξει, κάνω μια αυτή, ίσως και με μια, όχι με μια, πολύ πιο χαλαρά, ας πούμε, χωρίς καμία αυτή, αλλά σκεφτόμουν ότι. Τελικά, κατά πόσο μπορώ να βοηθήσω σε μια τέτοια περίπτωση?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, όσοι λένε, καταρχάς η προπαγάνδα του Ισραήλ και όλων των συμμάχων του έσπασε πρακτικά στο δρόμο. Δηλαδή, αν ναι. βγαίνανε όλοι αυτοί, μιλάμε για εκατομμύρια διαδηλωτές, και όχι τώρα χωρίς καμία υποτίμηση προς καμία χώρα, αλλά μιλάμε στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βρετανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, σε χώρες. Μητροπόλεις στο πλανήτη, ας πούμε, και μεγάλες συμμετέχοντες στον πόλεμο με όπλα κτλ.
Και στην κοιτίδα της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. μέχρι και στην Αυστρία υπάρχαν κινητοποιήσεις, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και εκεί που ξεκίνησαν οι πρώτες απαγορεύσεις, που απαγορεύεται να σηκώσει Παλαιστινιακή σημαία, που απλά τώρα είναι λίγο κωμικοτραγικό, το Ισραήλ, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη δεν απαγορεύει να σηκώσει Παλαιστινιακή σημαία.
Ναι, η Βρετανία απαγορεύει όμως.
Και στη Γαλλία, δηλαδή είναι λίγο είναι πιο βασιλική.
Όπου εδώ να το τονίσουμε ότι επίσης οι διαδηλωτές το σπάσαν αυτό στην πράξη.
Ακριβώς.
Είχαμε ακόμα και μέσα κατά τη διάρκεια μεγάλων ποδοσφαιρικών αγώνων ολόκληρες κερκίδες να είναι καλωμημένες.
Ακριβώς. Το κίνημα των γηπέδων και τα λοιπά, που αυτό τοποθετεί το ένα το άλλο με
ναι.
δρόμο. Σωματεία, συνδικάτα και όχι μόνο, τέλος πάντων, όσοι κινητοποιήθηκαν πάνω σε αυτό, ότι κάπως έτσι έσπασε αυτή η μαύρη προπαγάνδα και τους γύρισε και μπούμεραν κιόλας. Mm. Και μετά είδαμε διάφορους προέδρους από εκεί που λέγανε 100-0 προς το Ισραήλ και να σταματήσουν λίγο και ανθρωπιστικές βοήθειες και να ανοίξουν οι διάδρομοι. Όσο μικρό κι αν μας φαίνεται από εδώ,
έχει τεράστια
είναι τεράστιο. Σημασία. Είναι τεράστιο ζητή.
Και εδώ είναι η... έφτασε στην ερώτηση που θα ήθελα να ανοίξουμε μετά. Αυτό ακριβώς το κομμάτι περί ανθρωπιστικής βοήθειας. Τελικά, επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουμε ακούσει και χτυπήματα που δέχτηκαν τέτοιες ομάδες. Αν έχεις κάποια καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το τι γίνεται με τις ζωές των ανθρώπων, δηλαδή υπάρχει κάποια βοήθεια, έχουν φτάσει κάποια βοήθεια εκεί?
Τώρα η όποια πληροφορία είναι, όπως ξαναείπα,
συγκεκριμένη. Βέβαια, ναι. δεν το συζητάμε, δεν είναι...
Αυτά που μπαίνουν είναι με το σταγονόμετρο. Δηλαδή είναι κάτι νταλίκε στη μέρα για 2 εκατομμύρια κόσμου. Οι ουρές για το ψωμί είναι ατελείωτες, για το αλεύρι, ούτε καν για το ψωμί. Δηλαδή πριν, στις πρώτες μέρες του πολέμου, ήταν ουρές στους φούρνους, αλλά βομβάρδισαν και τους φούρνους. Οπότε ναι. φοβόσουν και να πας να σταθείς. Δεν ξέρεις τι θα
συμβεί.
Το αλεύρι είναι με το σταγονόμετρο. Το νερό, πολύ μεγάλο θέμα. Το πόσιμο νερό. Δηλαδή ήρθαν ιστορίες ότι στα μέσα στον ένα μήνα εκεί που δεν είχαν μπει ακόμα τα πιο πολλά φορτηγά με νερά και διάφορα άλλα αγαθά, από τη Γάζα γεμίζανε με μπουκάλια νερό της θάλασσας και τον ακατέβανε με ζάχαρη για να μπορέσουν να το πιούν τα παιδιά.
Εντάξει, λέμε τρομερές καταστάσεις, δηλαδή, ας
πούμε. Είναι κάποιες τέτοιες εικόνες που λες, ή τώρα τα καινούργια προσφυγικά κάμπ, καταβλισμοί που στείνονται στη Νότια Γάζα, που και αυτά βομβαρδίζονται.
Ναι.
Ένας δρόμος κεντρικός περνάει τη Γάζα, ο Σαλαχεντίν λέγεται ο δρόμος.
Από το Ισραήλ γνωστό Σαλαχεντίν, ναι.
Που οι Ισραηλοί τον ανακοίνωσαν μια ασφαλή δίωδο για την Νότια Γάζα. Έχει βομβαρδιστεί εκατοντάδες φορές με κόσμο, δηλαδή όπου υπήρχε μάζα κόσμου βαράγαν στο ψαχνό. Το πώς ζει ο κόσμος εκείνος ξέρει, μόνο εκείνος ξέρει πώς τα καταφέρνει. Και η αλήθεια είναι ότι ο παλαιστινιακός λαός τα χρόνια έχει μάθει να επιβιώνει σε τέτοιες καταστάσεις. Όσο τραγικό και να ακούγεται αυτό.
Αυτό θα σε ρώταγα, ρε Αχμάτ. Δηλαδή σκέφτομαι τώρα όλα αυτά που μου λες εδώ και σκέφτομαι τώρα, υπάρχει κάποια υποτυπώδη έστω μορφή οργάνωσης για το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα κινηθούν κάπου, πώς θα πάνε? Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι, ας πούμε τώρα, ακόμα και Παλαιστινιακό κράτος ως επίσημη αρχή, που τώρα μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια, ναι, αν ανοίξουμε αυτό το θέμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αντιμετωπίσεις μια τέτοια κατάσταση, υπό την έννοια ότι δεν έχει μείνει καμία δημόσια δομή που να μην έχει χτυπηθεί από...
Και αυτό είναι, πάλι ανοίγω μια μικρή παρένθεση, και αυτό είναι και ένας στόχος του Ισραήλ. Δηλαδή στη βόρεια, στην πόλη της Γάζας, ας πούμε, το Ισραήλ πλέον που είναι ψηλοάδια η πόλη, βομβαρδίζει και τα κενά κτίρια. Και όχι γενικά τυχαία κτίρια, υποδομές, σχολεία, πανεπιστήμια, το κοινοβούλιο που υπήρχε, ό,τι υποδομή υπάρχει.
Λέμε για ισοπαίδωση ουσιαστικά.
Για πλήρη ισοπαίδωση. Πλήρη ισοπαίδωση της κατάστασης, που ανοίγει διάφορες πόρτες για το τι θα γίνει μετά.
Τι μελιγενέστε τώρα, λέμε για πλήρη ισοπαίδωση ενός...
Ναι, τα πάντα όλα. Και ιστορικά μνημεία, αρχαία μνημεία, αλλίωση πολιτισμού, χαρακτήρα και διάφορα τέτοια.
Ναι, ναι, ναι.
Που ανοίγει με μια μεγάλη πόρτα, πύλη, ας το πούμε, το τι θα γίνει μετά εκεί. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Τώρα το πώς καταφέρνεις να επιβιώνεις σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι λίγο πολύ αυτό που λέμε ένστικτο της επιβίωσης που λειτουργεί.
Ναι.
Δηλαδή δεν υπάρχει, όπως είπες, κάποια επίσημη... το όποια κράτος, χωρίς να μπούμε πάλι, που καλά είπες, σε αυτό το μονοπάτι, Παλαιστινιακό κράτος, τι έστει κτλ. Στη Γάζα τώρα δεν υπάρχει. Όποια μορφή, από όποια πλευρά, ό,τι και να είναι αυτό. Δεν υπάρχει απλά. Είναι κάποιες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών που κι αυτές κολυσιεργούν σε έναν πολύ ακραίο βαθμό. Σε βαθμό που πλέον είναι και γελίο η μόνη και η ύπαρξή τους εκεί, η όποια ύπαρξή τους. Δεν έχουν καταφέρει το απολύτως τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Μαζεύουν τον κόσμο σε κάποια υπαίθρια, σε υπαίθριους χώρους, σημεία, χωράφια και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά είναι αυτό που λέμε το τέσσερις της επιβίωσης, δηλαδή...
Ναι.
Όπου και να σε βάλουν, πρέπει, ότι δεν υπάρχει και άλλη επιλογή, να σταθείς όρθιος. Ό,τι σου έχει απομείνει.
Στη Δυτική Οχθή είναι καλύτερη κατάσταση. Εκτός από το πογκρόμ, το φευγάτε, θα σας πάρουμε τα κεφάλια κτλ. Αυτό το αφήνουμε.
Κοίτα, αυτό ήταν τώρα ένα debate διαχρονικό μεταξύ εμάς και των συμπατριωτών μας από τη Γάζα, που είναι χειρότερα. Στη Γάζα έχουν την τωρινή και είχαν διαχρονικά μια τέτοια κατάσταση. Σφαγή κάθε πόσα χρόνια κτλ. Σε εμάς έχουμε έναν καρκίνο. Ένα καρκίνωμα που λέγεται επικισμός. Δηλαδή σήμερα έχεις τη γη σου, αύριο δεν την έχεις. Σήμερα μπορώ να πάω στο σχολείο μου, αύριο το πρωί μπορεί και να μην μπορώ. Δουλειά μου, σχολή μου, μεροκάματο, οτιδήποτε είναι αυτό.
Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πλέον δεν έχουμε επίθεση, εκεί υποτιθέμενα. Εντός εισαγωγικών να πω την έκφραση και χωρίς αυτό, ότι συζούν οι μεν με τους δε, έτσι θέλουν να πιστεύουν. Λοιπόν, και πώς θα έρθει κάποιος να εμποδίσει τον Αχμαντ να πάει αύριο στο σχολείο?
Είναι ακριβώς το δε συζούμε.
Ακριβώς.
Το δε συζούμε. Τον εμποδίζει με πολύ απλό τρόπο. Τώρα τις καθημερινότητες πράγματα,
ναι, που ναι, ναι, ναι.
Και πολύ πριν τις 7 του Οκτώβρη, τώρα 75 χρόνια τώρα. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρωί να πάω στο σχολείο μου που είναι στη διπλανή συνοικία και έχουν μπει Ισραηλοί να κάνουν έφοδο για συλλήψεις και διάφορα τέτοια. Όταν μπαίνω από γόρφες κυκλοφορίες, είτε συνολικά στην πόλη είτε στη γειτονιά, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Απαγορεύεται οποιοδήποτε να βγει, όποιος βγει εκτελείται, συλλαμβάνεται. Δεν πας σχολείο, δεν πας δουλειά, δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι. Μέχρι να αποσυρθούν για να συνεχιστεί η ζωή. Μπορεί για παράδειγμα να έχει γίνει κάποια επιχείρηση, ένας Παλαιστίνιος να έκανε μια επιχείρηση κάπου και να κλείσουν το χωριό από το οποίο κατάγεται και δεν μπαίνει, δεν βγαίνει ούτε μύγα. Τίποτα. Με το έτσι θέλω. Ή μπορεί το πρωί να μην ήταν όσο αστείο και κοινικό και αν ακούγεται.
Ναι, ναι.
Μπορεί ο στρατιώτης στο checkpoint να μην είχε ξυπνήσει καλά σήμερα. Mm-hmm. Να είχε πονοκέφαλο και να μην αντέχει. Κλειστό το checkpoint μέχρι να του περάσει πονοκέφαλος. Τόσο κοινικά.
Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά περιγράφεις ένα δικτατορικό καθεστώς, να το πούμε έτσι, με την έννοια της ακραίας μιλιταριστικής βίας ουσιαστικά.
Ναι, ναι. Τώρα θυμάμαι μια χαρακτηριστική εικόνα, ας πούμε, που από την πόλη μου κάτω από την Αμπλούς, ένα παιδάκι στο checkpoint σκοτώθηκε επειδή κουβαλούσε ένα κουτάκι Coca-Cola. Και η επίσημη ανακοίνωση ήταν ότι θεωρήσαμε επικίνδυνο αντικείμενο.
Το κουτάκι με την Coca-Cola.
Ναι, από το κρατούσε ένα παιδάκι.
Μάλιστα. Και να πούμε τώρα, να το τονίσουμε αυτό, γιατί χρειάζεται να βγάζει συμπεράσματα ο κόσμος, ότι αυτό που μας διηγήθηκε τώρα δεν είναι κατά την περίοδο μιας Ισραηλινής επίθεσης,
όχι,
ή κάτι,
όχι,
τέτοιο. Είναι ένα γεγονός που υπάρχει, που γίνεται στα κατεχόμενα, με ένα μικρό παιδί που πάει σχολείο. Και
ναι,
θεωρείται επικίνδυνο αντικείμενο μία Coca-Cola.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτή είναι μια καθημερινότητα. Ήταν μια καθημερινότητα, συνεχίζει και είναι μια καθημερινότητα.
Για τη Δυτική Όχθη πάντα.
Για τη Δυτική Όχθη πάντα, ναι, λέμε. Οπότε το να, για γυρνώντας πίσω στο αρχικό ερώτημα, το που είναι καλύτερα, χειρότερα, πριν τις 7 του Οκτώβρη θα σου απάνταγα στη Δυτική Όχθη. Τώρα δεν μπορώ να σε απαντήσω. Που είναι, ναι, εμάς δεν σκοτώνονται κατά εκατοντάδες. Εντάξει.
Σκοτώνονται παρόλα αυτά.
Αλλά σκοτώνονται παρόλα αυτά. Από τις 7 του Οκτώβρη είναι 250 νεκροί.
Ναι.
Στη Δυτική Όχθη.
Μόνο το νούμερο απαντάει, ας πούμε.
Κάτι χιλιάδες σύλληψεις. Όποιος είναι στον δρόμο, μέσα όλοι. Και δεν συζητάμε πόσοι πέθαναν μέσα στις Ισραηλινές φυλακές από τις 7 του Οκτώβρη και μετά, από βασανιστήρια, καψόνια, χίλια δυο άλλα, που ακόμα δεν βγαίνουν αυτά στη φόρα.
Και θεωρώ ότι είναι πράγματα που ίσως να μην μάθουμε και ποτέ.
Ακριβώς, ναι.
Όπως και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις που συμβαίνουν δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ίσως δεν τις μάθουμε ποτέ.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα. Να πιάσουμε το άλλο κομμάτι. Υπάρχει, είναι και περίπου 1 κάτι εκατομμύριο εκτοπισμένοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο βόρειο κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος.
Για τη Γάζα, λέμε.
Για τη Γάζα, λέμε.
Στο νότιο,
στο κομμάτι. Νότιο κομμάτι, ναι, ναι, ναι.
Στο νότιο κομμάτι.
Εκεί πώς είναι πάλι η κατάσταση?
Είναι χειρότερη από αυτούς που μείναν στα σπίτια τους τα βομβαρδισμένα. Δηλαδή...
Είναι συγκλονιστικό αυτό που λες.
Έβλεπα μια ιστορία της προάλλες,
ναι,
ένα βιντεάκι, που τώρα είναι ένας πατέρας που λέει, είναι ανατριχιαστικό να το ακούς, η μεγαλύτερη νίκη που κατάφερα είναι ότι όλα τα μέλη μου, όλα τα μέλη της οικογένειάς μου ζουν.
Ναι.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο μου κατόρθωμα στη ζωή μέχρι τώρα. Εκτοπισμένος στην Νότια Γάζα.
Το καταλαβαίνω απόλυτα. Έχει απόλυτο δίκιο.
Προσπαθεί, ο κόσμος προσπαθεί, έχει κόψει κάθε ελπίδα βοήθειας, γιατί τώρα πάλι παρένθεση. Σε εμάς, τουλάχιστον πριν από όλο αυτό, υπήρχε η ιδέα της Αραβικής Ένωσης.
Ναι.
Οι Άραβες που θα κάνουν,
ναι,
θα κάνουν,
ναι,
το ένα.
Μια
το
ιστορία
άλλο
που είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν.
Πάρα πολλά χρόνια πριν, τέλος πάντων. Δεν είναι τώρα να την αναλύσουμε.
Ναι, όντως.
Όμως έχουν κόψει κάθε τέτοια ελπίδα. Δηλαδή υπάρχουν και κάπως κωμικοτραγικά. Το μην ανεβάζετε story στα αγγλικά, γιατί οι ξένοι κινητοποιούνται. Οι Άραβες κάθονται, κοιμούνται. Με έναν τρόπο κωμικοτραγικό κάπως. στα Instagram και τα λοιπά, το ότι στα αραβικά, γιατί οι δικοί μας δεν κάνουν τίποτα. Έχουν κόψει κάθε τέτοια ελπίδα βοήθειας τέτοιου τύπου. Οπότε κάθονται και περιμένουν τις βοήθειες όποτε και όταν αυτές έρθουν, όταν θα τελειώσει ο πόλεμος, τι θα απογίνουν. Γιατί έλεγε πάλι μια άλλη ιστορία ότι οι Ισραηλοί πριν βομβαρδίσουν ένα κτίριο στη Γάζα, τέλος πάντων, παίρνουν τηλέφωνο σε 5 λεπτά, κατεδαφίζεται. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Και αυτό αν το μάθει, παίρνουν ένα τηλέφωνο από μια πολυκατοικία που έχει 100 ας πούμε σπίτια. Παίρνουν ένα τηλέφωνο και όποιον ενημερώσει και όποιος φύγει και όποιος προλάβει. Και έλεγε ένας ότι δεν μπορούσες να ζήσεις με ένα τέτοιο άγχος κάθε μέρα.
Σίγουρα.
Οπότε καταλήγεις απλά να φεύγεις.
Είναι λογικό νομίζω.
Και λέει, έτσι όπως έφυγα, έκλεισα πίσω την πόρτα, δεν την κλείδωσα και με ρωτάει η γυναίκα μου, γιατί δεν κλειδώνεις την πόρτα? Και της λέει, τι να κλειδώσω.
Ναι.
Θα πάει και αυτό όπως πήγαν και τα άλλα. Και άμα δεν το φάνε ρουκέτες, βομβαρδίνοι τα λοιπά, θα ξαναγυρίσουμε να το βρούμε.
Ναι, ναι. Είναι μια κοινική αλήθεια σε μια τραγική ιστορία που... Ειλικρινά τώρα ξέρεις, όπως το σκέφτομαι τώρα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση πολλών ωρών, γιατί είναι ένα πολύ τραγικό ζήτημα και έχει πάρα πολλές πλευρές να πιάσεις. Να σε ρωτήσω, νομίζω και να μπούμε και στο εγκατακλείδι της υπόθεσης με έναν τρόπο. Καταρχάς, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν κάποια ελπίδα αυτή τη στιγμή? Σου ρωτάω πάντα όσο... στην επαφή που έχεις με αυτούς τους ανθρώπους που ζουν τώρα μια κόλαση, αν όχι την κόλαση επί της γης, πού πιστεύουν ότι υπάρχει, αν υπάρχει κάποια ελπίδα μέσα σε όλη αυτή την ιστορία?
Τώρα το πού υπάρχει αυτή η ελπίδα, δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο το πού υπάρχει αυτή η ελπίδα. Όμως αυτό που δίνει δύναμη.
Λοιπόν, είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα όπως ανακαλύψατε, αλλά στις ζωντανές εκπομπές που λένε και δημοσιογραφάτες δεν συμβαίνουν αυτά.
Ξαναπες την τελευταία φράση.
Ναι.
Έλεγα, ας πούμε.
Ναι. Έλεγα λοιπόν πού βρίσκουν την ελπίδα, ας πούμε. Το πρώτο και βασικότερο είναι ότι εκεί που το Παλαιστινιακό ήταν θαμμένο στα τάρταρα της γης και δεν συζήταγε κανένας γι' αυτό, ο κόσμος πλέον, μικροί μεγάλοι, συζητάνε γι' αυτό και είναι με την πλευρά της Παλαιστίνης.
Ναι,
για
ανεξαρτησία,
για δικαιώματα, για κράτος κτλ. Το δεύτερο είναι ότι το Ισραήλ στρατηγικά, στο έδαφος, δεν έχει ακόμα πετύχει αυτό που θέλει. Αυτοί που κρατάνε, κρατάνε γερά ακόμα.
Εννοείς οι ομάδες αυτές του κόσμου που αντιστέκονται.
Ακριβώς, ακριβώς. Κάπου εκεί νομίζω ότι κρύβεται η ελπίδα. Από τη μία ότι βλέπεις εκατομμύρια κόσμο να βγαίνει για εσένα και να αλλάζει και στην πράξη πολιτικές αποφάσεις, να μετατοπίζει στάσεις και καταστάσεις, που σίγουρα βοηθάει. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, τώρα που συζητάμε, έχει επιτευχθεί μια εκχειρία 4 ημερών.
Ναι, ναι.
Αυτό χωρίς το λαϊκό παράγοντα.
Νομίζω ότι θα ήταν αδύνατο.
Δεν θα μπορούσε να γίνει.
Θα ήταν αδύνατο.
Κακά τα ψέματα. Όσα όπλα και να έχεις, ό,τι και ένα τέτοιο. Χωρίς τον αποφασιστικό λαϊκό παράγοντα δεν θα γίνει.
Και αυτό θα ήταν αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, και τελικά είναι εκεί που καταλήγουν όλα. Αν υπάρχει μία, αυτό που λέμε, μετά από αυτή την ιστορία τι θα γίνει? Γιατί τώρα έχει ανοίξει, όπως είπες και πριν, μία τεράστια συζήτηση με το ότι θέλουν να προκύψουν πολιτικά ή τι θέλουν να κάνουν στρατιωτικά το κράτος, όχι κράτος δολοφόνος, και εγώ δεν ξέρω τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι απόψεις ακούγονται σχετικά με αυτό, τι πιστεύει ο κόσμος εκεί?
Υπάρχουν διάφορα σενάρια, διάφορα σενάρια, δηλαδή το ότι το Ισραήλ δεν επέλεξε τυχαία το να διώξει τον κόσμο από το βόρειο στο νότιο κομμάτι, πρώτον, με την έννοια της εκτόπισης είτε προς το Σινά, είτε να βάλει χέρι στο κομμάτι το βόρειο της Λωρίδας της Γάζας, που είναι η πόλη και τα περίχωρα, Ένα είναι αυτό το σενάριο. Δεύτερο σενάριο είναι ο πλήρης εκτοπισμός δηλαδή. Mm-hmm. Το δεύτερο σενάριο είναι μετά από αυτό να προκύψει μάλλον σε πιο μικρή έκταση Παλαιστινιακό κράτος με λιμάνι, με αεροδρόμιο, με κάποια κυριαρχία, mm-hmm. με διεθνή επίβλεψη κτλ. Ένα τέτοιο σενάριο. Ένα τρίτο σενάριο που ακούγεται είναι ότι η Παλαιστινιακή Αρχή να διοικήσει ό,τι απομείνει
από όλη αυτή την ιστορία.
Το βασικότερο όμως είναι ότι το Ισραήλ θα βάλει και επίσημα χέρι στο κύτταρμα φυσικού αερίου που υπάρχει ανοιχτά της Γάζα. Που αυτό θεωρητικά ανήκει στην Παλαιστίνη. Στα χωρικά έδρα της Παλαιστίνης. Εκεί, κάπου εκεί είναι.
Μάλιστα.
Η κατάληξη.
Συνάδελφοι και συναδέλφοι, σας κάνουμε μια κουβέντα με τον Αχμάντ, ένα εργαζόμενο, παύλα σπουδαστή, έναν άνθρωπο νέο που μας μετέφερε, θα το πω έτσι, με πολύ απλά λόγια και χωρίς να βάλουμε φιωριτούρες, χωρίς να βάλουμε σάλτσες, χωρίς να βάλουμε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο από αυτό που συμβαίνει, σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη που βρίσκεται εκεί πέρα σε εξέλιξη ένα μήνα και κάτι. Το να αναλύσεις το παλαιστινιακό ζήτημα, δεν ξέρω, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορείς να το κάνεις μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι ένα ζήτημα πολλών χρόνων με πολλές διαφορετικές πλευρές, με διάφορα στριφνά σημεία και βεβαίως με ένα ζήτημα που εμπλέκονται πολλοί. Απ' την άλλη θα πω ότι ασχέτως ποιοι είναι ασχέτως ποιος μπορεί να φαίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως θήτης και θύμα, αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε τώρα με τη συζήτηση που είχαμε με τον Αχμάντ εδώ ήταν να βγάλουμε μπροστά την πραγματική κατάσταση που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, όλη αυτή τη συμφορά που ζουν και πώς όλο αυτό το αφήγημα που μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φτάνει στα αυτιά μας, που ουσιαστικά καταρρύπτεται, και νομίζω ότι το πολύ σημαντικό από τη συζήτηση που είχαμε που βγήκε και χρειάζεται να το κρατήσουμε και να το έχουμε στο μυαλό μας την επόμενη φορά είναι ότι η τεράστια αυτή αλληλεγγύη, το κίνημα της τεράστιας αυτής αλληλεγγύης προς αυτό το δοκιμαζόμενο λαό που έχει κάθε δίκιο να αγωνίζεται, πραγματικά δίνει ελπίδα, έδωσε φτερά και στήριξε ψυχικά τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές. Κλείνοντας, Αχμάντ, θα ήθελα να αφήσω για σένα την τελευταία κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάποια θέματα, κάποια πλευρά που εσύ θεωρείς ότι είναι σημαντική και δεν την καλύψαμε.
Εντάξει, όπως είπες, είναι τώρα μια κουβέντα που είναι δίχως τέλος.
Σίγουρα.
Δεν έχει κάποιο τέλος, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό πρέπει να κρατήσει ο καθένας μας στο μυαλό του και δεν το λέω μόνο για τον Παλαιστινιακό λαό. Για όποιο λαό αγωνίζεται, για τις δικές του υποθέσεις, τα δικά του θέματα, είναι ότι η κάθε φωνή στον πλανήτη μετράει mm-hmm. και έχει δύναμη. Παραπάνω από αυτή που νομίζουμε ότι έχει. Γι' αυτό να μην την έχουμε κλειστεί και μέσα μας και να την βγάλουμε προς τα έξω. Να την μεταφράσουμε στο δρόμο, στο σωματείο μας, στους μαζικούς μας φορείς. Εκεί που αυτή η φωνή, όταν ενωθεί με χιλιάδες, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και σύνορα να ανοίξει. Και ανθρωπιστικές βοήθειες να βάλει μέσα και κυβερνήσει να μετατοπίσει και θέσεις και χίλια δυο άλλα. Μην την κρατάμε μέσα μας.
Είναι πολύ σωστό και πολύ σοβαρό αυτό που είπες και να πούμε το εξής, ότι όντως οι φωνές που βγαίνουν και μπορεί καμιά φορά εμείς στην καθημερινότητα να θεωρούμε ότι ήταν κάτι απλό που κάναμε, στην πραγματικότητα να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη, μια τεράστια σημασία και πραγματικά να βάζουν τις βάσεις, τουλάχιστον να ανακουφίσεις, αν όχι τις βάσεις να μπορέσεις να ανατρέψεις πράγματα, το οποίο βέβαια δεν είναι μια απλή υπόθεση, όμως η ελπίδα δίνει δύναμη και η δύναμη αυτή μπορεί να ανατρέψει πολλά. Εμείς λοιπόν στην εκπομπή που κάναμε σήμερα, σκοπός δεν είναι να γράψουμε δακρύβρεχτες σελίδες για ένα περήφανο λαό που βιώνει όλα αυτά και στέκεται όρθιος για ένα λαό που εδώ και πόσα χρόνια προσπαθεί να πετύχει να ζήσει στο σπίτι του ουσιαστικά, χωρίς κάτι παραπάνω και κάτι λιγότερο. Νομίζω ότι θα πούμε για άλλη μια φορά εμείς Λευτεριά στην Παλαιστίνη, θα πούμε για άλλη μια φορά ότι συνεχίζουμε να είμαστε αλληλέγγυοι και όσο αφορά και το δικό μας σωματείο αλλά και όλα τα σωματεία που βρισκόμαστε στις γραμμές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Δεν θα σταματήσουμε να δείχνουμε την ελεγγύη μας σε αυτόν τον δοκιμαζόμενο λαό. Θα πούμε κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ενθαρρυντική αυτή η κουβέντα. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ και είμαι απόλυτα σίγουρος σε αυτό είναι ότι οι λαοί θα νικήσουν ασχέτως με τα σχέδια που μπορεί να έχουν το εκάστοτε κράτος, οι αστικές τάξεις του εκάστοτε κράτος, για να το πούμε πιο σωστά. Αχμάτ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι μας φώτισε πάρα πολύ και πάρα πολλά σημαντικά σημεία. Συνάδελφοι, εδώ θα σας αφήσουμε. Θα δώσουμε το ραντεβού μας από την Κυριακή στο σωματείο, γιατί χρειάζεται να ενδυναμώνουμε και τα σωματεία που ακριβώς βρίσκονται αλληλέγγυοι σε μια τέτοια τρομερή κατάσταση σαν αυτή που περιγράψαμε. Και βεβαίως δεν τελειώσαμε. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί, η φωνή μας θα συνεχιστεί να βγαίνει στους δρόμους μέχρι να ελευθερωθεί η Γάζα. Να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας, επαναλαμβάνω, για τις εκλογές του Σωματείου. Την Κυριακή ξεκινάμε από τις 11 έως τις 7 καθημερινές, από τις 2 μέχρι τις 8. Να δυναμώσουμε το σωματείο, να βρεθούμε εκεί, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε οι περισσότεροι συνάδελφοι να βρεθούν στο σωματείο και να καταφέρουν να, έτσι να μπορέσουμε μάλλον όλοι μας από καλύτερη θέση να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh!